Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз. Узып баручы ел ил һәм һәр кеше тормышында зур вакыйгаларга бай булуы белән аерылып торды. Кемдер укуны яхшы билгеләренә тәмамлап, югары уку йортларына укырга керде, кайберәүләр спортта зур казанышлар ясады, сәнгать өлкәсендә зур уңышларга иреште, берәүләр табигатьне өйрәнүдә, аның сәламәтлеген кайгыртуда, саклауда яхшы нәтиҗәләргә ирештеләр. Менә дуслар, уңышларның төрләре буенча без бик күп мисаллар китерә алабыз. Димәк, вакыт заяга узмаган. Соңгы 15-20 ел ішінде елларыны хайван есімнәрі білян атау бойынша ілікі традицияларыны көтеріп, бізді де сүйлі башладылар. Астрологлар барлыққа келді, шоңа көрі оларының мәғлюметлерін қолланып, бізді яңа ел турында сүйлер біз дұслар. Хәм елны биологик яқтан да қорарбыз, башта бейрәмні неші кетіп ұздыралар шол турда сүйлі балығалы. Бізні ең бірінші шыршы қай орманнан кесіп ме кесіп алынған шыршы бұршы әлбәтті. Шыршыда оқ, сары, күміш түсілер, сары қызғыт түсілер үстінлік алырға дейш. Ойыншықлар білен бек көп үлмәсең де ярый ол шыршыларыны. Экологлар көзлігіннен шығып әйтсек, патнусқа шыршы бұтағын матур етіп орнаштырып, безеп, ақ шәмні матурлық үшін үстеп қойсақ, шыршы ағашы да керек түгіл өсіп ұтырсын шында орманында. Табиғатны безеп, кіші үшін, тіріклік дүниясы үшін, өзінің файдалы өзліклерін беріп ешесін. Шыршы бұтағынан бейлен-бейлеп, аны ақ сары қызыл түсілер қолланып, безерге бола. Хәм аны ешік үстіне де іліп қойырға мүмкін. Әміне ұзынша бейлемнер кібік итіп, өріп аны мандаринлар іліп безерге де бола. Менә қонақлар келіп кірсе, ол ешік үстінде, я болмаса көрініп тұрған жерде ілініп тұра екен, андағы мандаринны үзірге тәқдим етесіңде, күтмегендегіне келген қонақларға шатлық, сүйініш, қызықлы, башланғыш үстеп жібересің. Шыршы, кедр, нарат бутакларынан ясалган букетлар уңайлы урыннарга илинип, бутак бәйләмнәре иләрне бизәп торсын. Бездә шыршы, ягъни ылыслы агач куллану инде ул гадәткә кергән һәм Кыш бабай, кар кызы, яңа ел килеп, безнең барыбызны да яңа ел белән котлап, сәламәтлек, матур тормыш теләп, бүләкләр өләшү, ул да безнең халык өчен матур йолаларның берсе. Ә башка илләрдә, милләтләрдә яңа ел ничек килә икән соң? Менә кайбер илләрдәге традицияләр турында да мәгълүмат тыңлагыз әле. Яңа ел бит инде ул үзе бер табышмаклы бәйрәм. Ышанучан кечкенә балалар, эшлекле яш үсмерләр, җитди олылар, юк барга ышанучы әбиләр барсы да минутлап яңа елны көтәләр. Ыгы-зыгы килүчән япон, тыйнак инглиз, кайнар фин, күп сөючән француз барсы да яңа елны көтеп алалар. Ә кыш бабайны, я булмаса Санта Клаусны, я Юль Томтентны шведләр дә көтәләр, теләкләр телиләр, бүләкләр өләшәләр. Менә мәсәлән, финнлар яңа елда мәҗбүри һәр берсе сливы киселе, дөге бутқасы әзерлиләр икән. Һәм аларда инде төп герой булып, суык бабай бүләк өләшеп йөри. Ә Америкада төп игътибар бүләкнең эчтәлеге түгел, ә төргән тартмасы, аның сифаты. Кайшыкта кәбистә кебек катлы-катлы төргәкләрне ашып, күңел ашып утыралар икән. Франциядә бүләк бирү киң таралган. Шуның кызык ягы хушбуйны хатын-кызга иң якын кешегенә бирә ала бу вакытта. Шведларда ясалган шәм бүләк итешәләр. Алар өчен ул дуслык билгесе һәм аларның кыш бабае әйтеп үткәнчә Юль Томтент дип атала һәм ул барлык кешеләргә дә бүләк өләшеп йөри. Ә менә яңа ел гадәтләре, яңа елны без шыршы белән үткәрәбез, ул бездә тынычлык, бәхет агашы дип йөртелә. Яңа елның төп геройларын әйткәнебезчә инде ул кыш баба юмарт һәм шәфкатьле, ә карт кызы яшьлек, бәхет, шатлык символы итеп бирелгән. Яңа елны яңа уңышлар, яңа үрләр, матур яңалыклар белән башлыйсы килә. Элек кыш бабай явыз булган, ул 19-нчы гасырда йомшак күңеллегә әйләнгән. Кайда ничек үткәрелгән менә тагын дәвам итик әле балалар. Хәзер Италиягә сәяхәт кылыйк. Италиядә яңа ел төндә иске мебель, сауыт сабаны таштылар. Бу гадәт байлык алып килүче имеш. Ә балаларга бүләкне әкияттән Бифан миштырбасы аша кертеп калдыра икән. Ә инглизләр яңа елда бер-берсенә кунакка чакырмыйча гына берәм-берәм һәрберсенә кирип чыккалап йөриләр. Аннан һәрберсе күршесенә манда якыннамы күмер ташый. Ягъни һәр кеше күмер кисәге алып кергә тиеш. Аны өйдәге ушакка ташыйлар. Шулай итеп бу йортта озак еллар ушак сүнмәсен, тормыш бар кешеләр ишендә теләкләре кабул булып яшәрлек булсын. Нидерландлар су кырында торгач, аларның йолалары сутналар белән бәйле. Барлык сутналар да яңа елда тавыш бирәләр һәм бу көнне бәйрәм өстәленә йөзем кабартмалары куялар. Кубада сәгатьләрдә яңа ел курантлары суккан саен бер виноград кабалар икән. Ә Венгриядә бу көнне кош итләрен өстәлгә куярга ярамый, бәхет өшүп китә диләр алар. Бирмада бер-берсенә су белән куялар, Швециядә савыт саба ватып, кайгыларны, авырлыкларны куалар һәм Кыпылчыклары бик күп булса, ул инде шул кыпылчык саен бәхет күп була дип билгелиләр. Ә Кытайда өстәлдә нарцисс чәчәге булырга тиеш икән. Япониядә храм кыңгырауы 8% тапкыр суга. Шуннан соң барсы да таң атканчы йокларга тиеш. Ә менә таң атканда йоклап калган кешегә яңа ел бәхет алып килмиделәр. Менә йоклый да белергә, вакытында уянырга да кирәк икән. Аларда таң белән урамга чыгып, бәйрәм итәләр һәм мин бәхетле булачак дип йөриләр. Шихларда да өстәлдә карп балыгы булырга тиеш. Ә менә Хиндстанда һәр кеше шат, шәфкатьле, күңелле, тыныч булырга тиеш. Шулай булса, яңа ел уңышы белән килер ди. Египетта үйгә яшел пальм алып кирип куялар. Ул тормыш символларда. Австралиядә январь җәй аена туры килә бит инде. Аларда җәй вакыты яңа елда да, аларда матур чәчәкле метросидерс дигән агачны куялар да, аны коала күнгерә уенчыклары белән бизиләр. тагын менә әле Грециядә яңа ел Изге Василий көненә дә туры килә икән. Изге Василий үзенең юмартлыгы белән танылган була һәм грек балаларын Василий бүләкләре белән тутыралар. Шотландиядә яңа елда мишкәдә сумала ягалар да шуны урам буйлап тегерәтәләр. Бу иске елны яндыруны гәүдәләндерә. Бәйрәм тантаналары шушы еладан соң гына башланып китә. Әгәр яңа ел иртәсендә өйгә беренче булып кара чәчле ират керсә, бу бик яхшы дип санала. Менә балалар төрле илләрдә, төрле милләтләр яңа елны төрлечә үткәрәләр. Әмма ләкин ул бөтен дөнья күләмендә үткәрелә торган зур тантана. Һәм без сезгә яңа елда әлбәттә яңа уңышлар һәм кызыклы бәйрәмнәр теләп калабыз. Яңа ел бәйрәме бәйрәмнәрнең бәйрәме инде ул. Иң көтеп алганы тантаналы, шул вакытта табигый дә, шатлыклы һәм татлы да, бизәкле, кызыклы, төрледән төрле дә, барлык кешелек дөньясының бердәм үткәрелә торган бәйрәме дә. Ел башы яхшы теләкләр, уйлар, фикерләр белән туа инде ул. Аларның күбесе тормышка ашсын, яшәү рәвеше эчтәлекле булсын, яхшы хисләр, тойгылар белән дәвам итсен, уңышлар китерсен. Илдә тынычлык, муллык булсын. Җир анабызның сәламәтлеген кайгыртып яшик, шул вакытта кешелек дөньясында физик һәм рухи яктан сәламәт булыр. Якынлашып килүче ел белән сезне, мөхтәрәм дуслар, әбиләр, бабайлар, әти-әниләр, кадерле балалар.
Табиғат достары тапшыруы ахырына якынлашты. Табиғат безнең байлыгыбыз. Ишер суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшеллек бары тик үзебездән тора. Табиғат белән бер бөтен булып яшик, дуслар.